Святы Отец прызначыў сёння сваім спецыяльным пасланнікам на ўрачыстасці з нагоды 300-годдзя адшукання цудадзейнай фігуркі Панны Марыі, якая захоўваецца ў бразільскім марыйным санктуарыі ў Апарысідзе, кардынала Джаванні Батыста Рэ, прэфекта кангрэгацыі па справах біскупаў на пенсіі і старшыню папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі на пенсіі. Святкаванні пройдуць тут 10-12 кастрычніка. Маці Божая Апарысіды з'яўляецца апякункай Бразіліі, яе невялікая статуя была знойдзена ў 1717 годзе трыма беднымі маракамі ў рацэ Параіба-ду-Сул. Аднойчы пасля доўгай безвыніковай рыбнай лоўлі яны закінулі свае сеткі ў ваду і выцягнулі адтуль разбітую на дзве часткі і пачарнелую ад часу фігурку найсвятейшай панны. З цягам часу яна стала найбольш шанаванай бразільскімі вернікамі скульптурнай выявай Маці Божай. Урачыстасці ў Апарысідзе, размешчанай ў штаце Сан-Паўлу, штогадова збіраюць каля 8 мільёнаў пілігрымаў, якія прыносяць Панне Марыі свае радасці, смуткі і цяжкасці. Францішак маліўся ў гэтым месцы ў 2013 годзе падчас свайго візіту ў Бразілію з нагоды сусветных дзён моладзі. Ён з'яўляецца трэцім пантыфікам, які наведаў гэты санктуарый. Святы Ян Павел II быў тут у 1980 годзе, а Бенедыкт 16 у 2007. Санктуарый у Апарысідзе мае важнае значэнне для ўсяго лацінаамерыканскага рэгіёну. У 2007 тут быў распрацаваны выніковы дакумент 5-й генеральнай асамблеі біскупаў Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. Амаль 300-старонкавы дакумент да сённяшняга дня з'яўляецца асноватворным для душпастарства ў гэтай частцы свету. У яго падрыхтоўцы актыўны ўдзел прымаў кардынал Хорхе Марэ Берголья, цяперашні папа.